Aa, bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verişlere İndikam Tekst programıyla devam ediyor.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
AXCP müsavat bloku seçkidən kənarda qala bilər. Partiyanın namizədlərinin indiyəcən təxminən 50% qeydiyyatdan keçməyib. Və bugün mətbuat konfransı keçirən müxalifət liderləri deyirlər ki, bu minvalla onların seçkidə bir blok kimi iştirakı sual altına düşə bilər. Bu parlament seçkilərində AXCP və müsavatın bir araya gəlib seçkiyə blok kimi getməsi müxalifət düşərgəsində ən böyük birləşmə, təmərküzləşmə idi. Cəbhəçi və müsavatçılar özlərini hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına bir alternativ adlandırırdılar. Yaponları özlərinə rəqib saymadığını desə də. İsa Qəmbər və Əli Kərimlinin bugünkü mətbuat konfransından Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Hakimiyyət AXCP müsavat blokunun namizədlərini qeydə almamaqla seçki mühitini aradan qaldırmaq istəyir. Pulsuz efir vaxtı verilməlidir bloklara, bunu ləğv eləmək istəyir ki, buna ehtiyac olmaz. Pullu efir vaxtı ilə də bəllidir ki, elə qiymətlər müəyyənləşdiriblər ki, o pulundan yalnız ölkədə haram pullar qazanan hakimiyyət nümayəndələri, onların ətrafında dolananlar o imkanlardan istifadə edə bilirlər.
Bu fikri oktyabrın 12-sində müsavat başqanı İsa Qəmbər AXCP müsavat blokunun mətbuat konfransında deyib. Partiya sədri bildirib ki, blokun real seçki kampaniyası aparması üçün 61-dən çox namizədinin qeydə alınmasına ehtiyac var, ancaq bu göstərici hazırda 25-dir. Blokun 92 vahid namizədindən 26-sının namizədliyi qeydə alınmayıb, 41 nümayəndənin məsələsinə isə hələlik baxılmayıb. AXCP sədri Əli Kərimli də namizədlərin 50% prinsipi ilə qeydə alındığını, hər iki namizəd dən birinin qeydə alınıb digərinə imtina edildiyini bildirib. AXCP müsavat bloku iddia edir ki, hökumət alternativlərini seçkidən yayındırmaq üçün müxtəlif pozuntulara gedir. Əli Kərimli.
İndi elə vəziyyət yaradıblar ki, ötən seçkilərdə 3-4 dəfə 2000 imza toplayaraq, əvvəllər 2000 idi qeydiyyatdan keçmək üçün, 2000 imza toplayaraq namizəd olmuş şəxslər, hətta faktiki qalib olmuş şəxslər, hətta MSK-nın rəsmi sənədlərində 5000, 6000, 7000 səs alması təsbit olunan şəxslər indi iddia olunur ki, 450 imza toplaya bilmirlər. Və bu şəkildə bizim blokun bir çox nüfuzlu təmsilçilərinə qarşı bu üsuldan istifadə edirlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə bugünə dək 550-dən çox adamın namizədliyi qeyd alınıb. Namizədlərin qeyd alınması oktyabrın 15-i saat 18-də başa çatır, bundan sonra təbliğat təşviqat kampaniyasına start veriləcək. O zamana kimi isə müxalifət bloku MSK-nın açıqlamalarını təmkinlə gözləməlidir və əgər 61-dən az namizədi qeyd alınarsa, onda bəzi imtiyazlardan məhrum olacaq. Öz növbəsində MSK mətbuat katibi Azər Sarıyev blokun iddialarının həqiqətə uyğun olmadığını deyir.
Kimsə təzviq eləməkdən çalışırsa, nəsə hansısa bir belə deyək, saçılmazlığın ötbasını edirsə, bundan ötürü MSK-nı günahlandırmaq lazımdır. Yaxşı ki, özləri öz seçilərlə işləsinlər, hüquqi yaxşı öyrənsinlər, seçki hüququ mənimsəsinlər, seçilərin etimadını qazansın. Seçki komissiyalarını ittiham eləmək üçün heç bir əsas yox. Mərkəz seçki komissiyasının tərbi yoxdur, hansı partiyanın namizədi keçəcək, hansı partiyanın namizədi qalacaq.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə deyir ki, blokun namizədləri seçki dairələrinin azı 60-ında qeydiyyatdan keçərsə, onda blokun pulsuz efir vaxtından plakatlardan pulsuz istifadə hüququ olacaq, rəsmi çap kütləvi informasiya vasitələrində təşviqat yer qazanacaq. Əks təqdirdə blokun vahid seçki fondu ləğv olunacaq. Ancaq müxalifət bloku indidən narahatlığını gizlətmir. AXCP müsavat bloku hesab edir ki, blok namizədlərinin qeyd alınmamasına beynəlxalq təşkilatlar biganə yanaşmamalıdır. Digər tərəfdən siyasi bəyanat da verərək daha az namizədi təsdiqlənəcəyi təqdirdə müxtəlif dairələrdə müstəqil namizədləri dəstəkləyə biləcəklərini də istisna etməyib. AXCP sədri Əli Kərimli boykot ehtimalının da qaldığını, istənilən mərhələdə bu məsələyə baxıla biləcəyini bildirib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə yerli və beynəlxalq mütəxəssislərə təklif edib ki, komissiya yaradaraq iqtidar və müxalifətin qeydiyyatdan keçən və keçməyən namizədlərinin sənədlərini yoxlasınlar.
Yaxın qeydiyyata alınan namizədlərinin sənədlərini və imzalarını yoxlasınlar. Əgər 113 namizəddən 13-ünün sənədləri qanunverici tələblərinə uyğun olsa, mən siyasətdən gedərəm. Yoxlasınlar, bizə rəy versinlər.
ATƏT-in parlament seçkilərini müşahidə edən uzunmüddətli missiyasından bu təklifə münasibət öyrənmək istəsək də, yalnız gələn həftə mövzuya qayıda biləcəklərini dedilər. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə deyir ki, indiyə qədər belə bir praktika Azərbaycanda olmayıb.
Blok ehtimal edirlər ki, burada hansısa fərqlilik var. Hakim namizədlərə nisbətən müxalif namizədlərə ayrı seçkilik var. Beynəlxalq müşahidəçilərin və yerli müşahidəçilərin səylərlə, yəni bircə bir qrup yazıb yoxlaya bilərlər. Azərbaycan seçki praktikasında buna
MSK-dan bildirdilər ki, əgər kimsə seçki şikayətlərinə baxılması prosesindən imtina edirsə, bu onların problemi deyil. Bugünə də seçkilərin ilkin mərhələsi ilə bağlı MSK-ya 60-a yaxın şikayət daxil.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında xüsusi bölüm yaratmışıq. Parlament seçkiləri 2010 və seçkilərlə bağlı ən operativ məlumatları həmin bölümdə əldə edə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa, bu günlərdə Azadlıq Radiosunun saytında yeni layihəmiz işə düşüb. 250 saniyə bu gündəlik xəbərlər buraxılışıdır, video xəbərlər buraxılışı və həmin buraxılışı da bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında hər gün izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Bu arada müxalif düşüncəli bir qrupun yaratdığı satirik internet saytına Azərbaycanda giriş bağlanıb. Saytın təmsilçiləri kimliklərini gizli saxlasalar da Azadlıq Radiosunun onların saytlarındakı elektron ünvana göndərdiyi e-maila cavablarında onlar bu qapadılmanı yerli hakimiyyət orqanlarının qadağası kimi qiymətləndirirlər. Onlar deyirlər ki, bu parlament seçkiləri ərəfəsində müstəqil mediaya qarşı bir baskıdır. Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb Azərbaycanda senzura 12 il qabaq ləğv edilib. Bu məsələdə yeni senzuradan söhbət gedə bilərmi? Ətraflı reportajda qulaşaq.
Artıq 5 gündür ki, aqrab.com satirik saytına adi qaydədə girmək olmur. Bunun üçün internet istifadəçiləri proxy saytlardan istifadə etməlidirlər, yəni başqa saytın yardımı ilə ora girməlidirlər ki, bu da sol qulağını sağ əlinlə qaşımağa bənzəyir. Azərbaycanda saytlara məhdudiyyətlər yaradılması birinci dəfə deyil. İndiyə kimi hakimiyyəti sərt tənqid edən tinsöhbəti.com, susmayaq.biz saytları da oxşar aqibətlə üzləşib. Sonradan həmin saytlar fəaliyyətlərini davam etdirməyiblər. Təxminən 1 il öncə blokçular Milli Vadın Hacızadədə xuliqanlıq maddələri ilə həbs edilsələr də, beynəlxalq qurumlar və onlar özləri bunu hakimiyyətin sifarişi sayırlar. Yer gəlmişkən, aqrab.com saytının yaradıcılarının kimliyi ictimaiyyətə bəlli deyil, onlar gizlin qalmağa üstünlük verirlər. Bunu da təhlükəsizlikləri ilə bağlayırlar. Amma sayt adından Azadlıq Radiosuna verilən açıqlamada deyilir ki, son hadisəni senzura adlandırırlar. Onlar baş verənləri saytın mövqeyi ilə izah edirlər.
Saytımız Azərbaycanda baş verən siyasi və ictimai proseslərə münasibətini öz satirik üslubu ilə internet istifadəçilərlə bölüşür. Günümüzün internet məkanında belə bir boşluğun varlığından istifadə edib, bu cür satirik elektron jurnal yaratmaq qərarına gəldik və çox keçmədi ki, Azərbaycan sərhədləri daxilində qadağa ilə üzləşdik. Verilən məlumata görə, oktyabrın 8-dən saytımız Azərbaycanda heç bir provider vasitəsilə açılmır. Saytda siyasi köşə yazıları, karikaturalar, fotolar, videolar və materialların varlığı görünür hakimiyyətdəki bəzi dairələri narahat etdiyinə görə qadağan olunub.
Açıqlamada bu da deyilir ki, hakimiyyət azadlıqdan və şəffaflıqdan danışırsa, təhqirə yol vermədən fəaliyyət göstərən satirik bloqa qadağa qoymamalıdır. Hakimiyyətin bloqa və blogerlərə qarşı qərəzi onu növbəti dəfə antiblok addımlar atmağa sövq eləyir. Xatırladaq ki, saytın Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada belə deyilir. Aqrab.com-a biz də gün ərzində girə bilmədik. Proxy saytların yardımı istisna olmaqla. Bu, sayt yaradıcılarının dediyi kimi senzuradır, yoxsa mütəxəssislərin zəif də olsa ehtimal verdiyi texniki problem. Azərbaycanda əsas internet provideri Delta Telekom Milli Telekommunikasiya Operatoru ilə əlaqə yaratdıq. Problemi araşdırmaq üçün vaxt istədilər. Təxminən 2 saatdan sonra onlar sayta girə bildiklərini dedilər, amma bunun mümkün olmadığını söylədikdə yenidən araşdırmaya başladılar. Yenə 2 saat keçdi və bildirdilər ki, problem onlarla bağlı deyil, həmin sayta hosting onlar verməyib deyə problemin həllini başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz isə sayt rəhbərliyi ilə danışmadı. Bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmədən şərh vermək istəmədi. Onun qənaətincə bu texniki problemdə ola bilər, siyasi problemdə. Amma reportorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynov baş verənləri bir mənalı şəkildə senzura adlandırır. O əvvəllər də bu cür tənqidçi saytların bağlandığını və ya bloklaşdırıldığını xatırladır. Onun qənaətincə Azərbaycan hakimiyyəti tənqidə dözümsüzdür və və bu da gözlənən idi.
Bu adamların özləri öz hüquqlarını müdafiə etmək istəyirlərsə, birbaşa məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Əgər proxy serverdən bu sayta daxil olmaq olursa, deməli kimlərinsə tapşırığı olub ki, onların krediti Azərbaycanın internet məkanında qapadılmasına qərar verilsin. Tapşırıq olmasa, provayderlar heç vaxt öz başına bu işi görmürlər.
Emin Hüseynov, Rəbdə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirovsa deyil ki, bu məsələdən xəbərsizdirlər və ümumiyyətlə Nazirlik əqrab.com-la bağlı heç kimə göstəriş verməyib.
Rəbdə Nazirliyi ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı ümumiyyətlə edəcək məşğul olur. Saatə qadaraq olsun, hansısa saatin işlərinə qarşıdır. Belə bir məsələ yoxdur ümumiyyətlə. Biz heç bir provayderə bununla bağlı göstəriş vermirik.
Müşfiq Əmirov. Emin Hüseynov əmindəki əqrab.com-a blok qoyulmasında hikmətin barmağı var və bu yolla mesaj verir ki, özünüzdən müğayət olun.
Bu reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Qlobal gender bərabərsizliyi haqqında hesabatda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan geridədir bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Milli Məclis öz işini başa vurmaqdadır. Növbəti çağırış və deputatların bir çoxu indi başları seçki kampaniyasına qarşıq olsa da, imkan tapıb toplaşıb gələn ilin dövlət büdcəsini müzakirə ediblər. Azərbaycanın axır illərdəki büdcələrində artım müşahidə olunur, xüsusən də hərbi xərclər artıb, bir də tikinti xərcləri. Hakim partiya bunu ölkənin inkişafı, ordunun güclənməsi və infrastrukturun təkmilləşdirilməsi ehtiyacı ilə izah edir. Amma müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu dəfəki büdcə keçən ilkindən iki dəfə qeyri-şəffafdır. Ətraflı Azadlıq Radio Sunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajda.
2011-ci ildə bir sıra proqram və tədbirlərin, o cümlədən Respublikanın təhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları təminatı üçün 16,4 milyon manat, məktəbə qədər təhsilin maliyyələşdirilməsi bağlı xərcləri üçün 9,2 milyon manat, şagirdlərin pulsu dərsliklərlə təmin olunması xərcləri üçün 8,1 milyon manat və s. nəzərdə tutulmuşdur.
Bu, Maliyyə Naziri Samir Şərifovun parlamentdəki çıxışından idi. Oktyabrın 12-sində Milli Məclis 2011-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə başladı. Növbəti ilin layihəsində büdcənin gəlirləri 12 milyard 61 milyon, xərcləri isə 12 milyard 748 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulur. Əsas məsələ, neftin qiyməti isə büdcə layihəsində 60 dollar götürülür. Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov bildirir ki, Azərbaycanın büdcəsi loru dildə deyilsə artıq oturuşmuş bir büdcədir. Yəni, o artıq real iqtisadi artımı özündə əks etdirməklə, dövlətin hökumət başçısının müəyyən etdiyi hədəflərə və prioritetlərə cavab verməklə və dəqiq hesablamalara əsaslanaraq tərtib edilən büdcədir. Onun fikrincə, gələn ilin büdcəsində neftin qiymətinin 60 dollar götürülməsi və real iqtisadi artıma belə konservativ yanaşılması əslində borclanmanın səviyyəsinin düşünüldüyündən də az olacağını deməyə əsas verir. 2011-ci ilin büdcəsi özünün şəffaflığına, ünvanlılığına, xərclərin təsnifatının və təyinatının dəqiqləşdirilməsi məsələsinə görə digər büdcələrdən seçilir. Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlı isə ümumən büdcənin real vəziyyəti əks etdirdiyini bildirməklə yanaşı, nəzərdə tutulan göstəricilərin yerinə yetiriləcəyini güman edir. Amma bununla belə, o büdcə layihəsində yenə də həmişəki kimi qaranlıq qalan məqamların olduğunu da deyir.
Amma şəffaf olmayan məqamlar var. Məsələn, bütün sahələr üzrə xərcləmələrdə belə yer var. Digər müxtəlif xərclər, sair müxtəlif xərclər, bunlar nə deməkdir? Mən elə gəlir ki, büdcədə özdə bunlar külli miqdarda vəsaitdir. Avadanlıq alınması, sonra invertar alınması, bu cür paralellər çoxdur.
Sabir Rüstəmxanlının fikrincə, büdcə layihəsində ümumi daxili məhsulun payı azdır və bu bölgələrdə inkişafın lazımınca getmədiyini göstərir. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı isə hesab edir ki, 2011-ci ilin hələ layihə şəkilində olan büdcəsi özündən əvvəlkindən ən azı 2 qat qeyri şəffafdır.
Keçən il 580 milyonudur. Bu 850 milyondan da artıq vəsait əlavə olmadı. Yəni keçən il şəffaf deyildi. İndi artıq 2.5 dəfə. Bu da bu illəri yenə şəffafdır. Demək ki, burada şəffaflıq göstəricisi keçən il mövcuddə 2-3 dəfə tamamilə mənfiyə doğru dəyişib. Yəni ki, şəffaflıq baxımından biz geriləməyə doğru getmişik.
Məhəmməd Talıblıya görə bütün parametrlər üzrə qiymətləndirəndə aydın olur ki, büdcə şəffaf deyil və onun neft fondundan asılılığı biraz da artıb. Əgər belə davam etsə, yaxın illərdə Azərbaycanın dövlət büdcəsi neft fondunun adicə bir əlavəsinə çevriləcək. Belə olan halda hökumətin və hesablama palatasının büdcə haqqında tərif söyləmələri anlaşılan deyil.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Azərbaycan ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə ola bilər ki, dünyada birincidir, amma bugün açıqlanan bir beynəlxalq hesabatda deyilir ki, qlobal gender bərabərsizliyi haqqında hesabatda Azərbaycan çox-çox geridə 100-cüdür və Ermənistan və Gürcüstandan da geridə qalır. Azərbaycanda qadın və kişilərə eyni gözlə baxılırmı? Onlar cəmiyyətdə eyni uğurla mövqe sahibi ola bilirlərmi? Dünya ölkələrində bu sahədə ən yaxşı vəziyyət hesabata görə Skandinaviya ölkələrindədir. Ən pis vəziyyət isə Pakistanda. Hesabat haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajında.
Azərbaycan cinsi bərabərsizliyə görə Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında 100-cü yer tutub. Ötən illə müqayisədə ölkə 11 pillə aşağı düşüb. Azərbaycanın 2007 və 2008-ci illərdə göstəricisi isə bu illə müqayisədə daha yaxşı olub. Məsələn, 2007-ci ildə 59-cu yerdə qərarlaşıb. 2010-cu ildə müxtəlif ölkələrdə cinsi bərabərliyin vəziyyətini qiymətləndirərkən Dünya İqtisadi Forumunun ekspertləri 4 göstəricini əsas götürüblər. İqtisadi həyatda iştirak və xidmətdə irəliləyiş, təhsil alma, siyasətdə təmsil olunma, sağlamlıq vəziyyəti. Hesabata görə İslandiya cinsi bərabərliyin ən çox qorunduğu ölkədir. Bu ölkə reyting cədvəlində artıq 2-ci ildir 1-ci yeri tutur. 2-ci yerdə Norveç, 3-cü yerdə Finlandiya gəlir. Qonşu Ermənistan və Gürcüstan isə bu ilki cədvəldə əvvəlki illərdə olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycandan öndə yer tutublar. Ermənistan 84, Gürcüstan 88-ci yerdədir. Son 3 ildə Azərbaycan niyə 41 pillə aşağı düşüb? Vəziyyəti mənfiliyə doğru aparan amillər nədir? Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizov belirir ki, qadının cəmiyyətdəki roluna hələ də patriarxal təsəvvürlərin qalması və bu təsəvvürlərin dağılması üçün real işlərin görülməməsi Azərbaycanı 100-cü yerə çıxarıb. Onun fikrincə, yeni qəbul olunan kişi və qadın bərabərliyi haqqında qanun elə kağız üstündəcə qalıb.
Əgər biz istəyirik isə bu qanun işləsin, gərək hansısa bir mexanizmlər olsun, təsir mexanizmləri. Məsələn, orada iş yerlərini cinsi əlaqəyə təhrik edilmə məsələsi var. Orada yazılı qadağadır, amma nə cür, deməli, bu cinayəti törədən insanı nə cür cəzalandırmaq olar, indiyənə kimi bilinmir.
Təhsil sahəsində çalışanların 80% qadın olsa da, təhsil idarə edənlərin 70% kişilərdir. Bu nəticəyə keçirdikləri sorğudan sonra gələn Mətanət Əzizov əlavə eləyir ki, hətta məktəblərdə kişi müəllimləri qadın həmkarlarına nisbətən daha çox maaş alırlar. Bakı məktəblərinin birində çalışan Sara Məmmədova cinsi ayrı seçkiliklə üzləşdiyini deyir. Belə ki, dərs saatları bölünəndə kişi müəllimlərə daha çox dərs verilir və soruşanda səbəbi belə izah edilir.
Soruşanda ki, bəs nəyə görə mənim saatim onun saatindən azdır, deyilir, onlar kişi xeylağıdır, onlar ailə saxlayır. Yəni, qadın əgər boşanıbsa, üstündə, ona təciliyində uşaq, ağız yaşlı uşaq var, o nəzərə almırlar. Məsələn ki, müəllim var ki, boşanıb, iki uşaqdır, məsələn, özü baxır. Deyir, axı, mən özüm tək böyüdürəm uşağı, deyir, nosun o kişi xeylağıdır, onun saatı bizim saatimizdən yəni, çox olmalıdır.
Bu barədə şikayət eləmişsiniz, məsələn, Bakı Təhsil İdarəsinə və yaxud da Ailə Qadın Uşaq Komitəsinə?
Yox, mən müraciət eləməmişəm. Elə fikirləşirəm ki, mən əgər direktor bu sözü deyirsə, ki, sadı mən paylayıram, özüm bilərəm, deməli direktor kiməsə nəyəsə arxalanır o sözü deyir. Ona görə fikirləşirəm ki, getsəm mən şikayətə, birincisi mən şikayətə getsəm, mənim məktəbdə yəni incidə bilərlər.
Azərbaycanda qadınların təhsilə əl çatımlılığında da diskriminasiya var. Elə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası da ötən ilki araşdırmasından sonra bu nəticəyə gəlib ki, ailələrdə oğlanlar ailənin gələcək çörək qazananları olduğuna görə onların ali təhsil alması daha vacibdir, qızlar isə ev işləri və ailə həyatı ilə məşğul olmalıdır kimi stereotiplər hələ də qalır və bu da qadınların təhsildə uğur qazanmasına mane olur. Millət vəkili Jalə Əliyeva isə hesab edir ki, bəzi hallarda erkən nigahlar qızları təhsildən uzaq salır, amma onun fikrincə Azərbaycanın 100-cü yerə layiq görülməsi bir tərəfli yanaşmanın nəticəsidir.
Qadınların həyatdakı fəaliyyəti və cəmiyyətin bir çox fəaliyyəti
həddindən
çox artıb və bu
fəali
şəkildə görünür.
Millət vəkili Jalə Əliyeva bələdiyyə seçkisində qadınların iştirakının 7 dəfə artdığını, bu dəfəki parlament seçkisinə qatılanlar arasında isə xeyli qadın namizədin olduğunu vurguladı. Amma Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında qadınların siyasətdə iştirak göstəricisinə görə Azərbaycan 113-cü yerdə qərarlaşıb.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycan üçün 7.7 bal yaxşıdır, yoxsa pis? Bu haqda elandan sonra. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azərbaycan üçün 7.7 bal yaxşıdır, yoxsa pis? Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat dünya ölkələrində nə qədər insanın ac olması, doyunca yiyə bilməməsi haqqında hesabat hazırlayıb. Azərbaycana da məhz bu qədər bal veriblər. Reyting göstəricilərinə görə aclıq məsələsində neft ölkəsi olan Azərbaycanda vəziyyət nə yaxşıdır, nə də pis. Təşkilat bunu hansı prinsiplərlə, hansı meyarlarla müəyyən edib, daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində dinləyəcəyik.
Beynəlxalq Ərzaq Siyasəti Araşdırmaları İnstitut Dünya Aclıq İndeksini müəyyən edib. Azərbaycan 7.7 bal alıb. Hesabata görə bu, aclığın ortabab qiyməti hesab olunur. Yəni, Azərbaycanda aclıq və doyunca yeməmək ətrafında vəziyyəti nə pisdir, nə də yaxşı. İndeks 3 göstərici əsasında çıxarılıb. Birincisi, doyunca yeməyənlərin sayının bütün əhalinin sayına nisbəti. 2. 5 yaşına dək və çəkisi normadan az olan uşaqların sayının bütün uşaqların sayına nisbəti. 3. 5 yaşına dək ölən, o cümlədən az yeməkdən ölən uşaqların sayının bütün uşaqların sayına nisbəti. Hesabata görə 2003-2008-ci illər arası statistikaya əsasən Azərbaycanda əhalinin 11%-i doyunca yemir. Azərbaycanda 5 yaşa dək olan uşaqların 8.4%-inin çəkisi normadan azdır. Anadan olan uşaqların 3.6%-i 5 yaşa dək yaşamır. Bu üç göstərici əsasında ölkələrin yığdığı ballara gəldikdə, ölkə 4.9 baldan az alanda bu, ölkədə aclıqla bağlı vəziyyətin təhlükəli olmadığını, 5 ilə 9.9 bal arasında vəziyyətin ortabab olduğunu, 10 baldan 19.9 bal arasında isə vəziyyətin ciddi olduğunu göstərir. Dünya üzrə orta göstərici 15 baldır. Dünyada doyunca yeməyənlərin sayı bu il 1 milyardı keçdi. Siyahıda Azərbaycanın qonşuları yuxarıdan Cənubi Afrika Respublikası Qayanadır. Bunlarda doyunca yeməmək, uşaq ölümü və uşaqların çəkisinin azlığı ilə bağlı vəziyyət Azərbaycandan yaxşıdır. Siyahıda Azərbaycandan sonra gələn ölkələr Honduras və Panamadır. Azərbaycan dünyada 19-cu, Ermənistan 24-cü yerdədir. Ermənistan 9.8 bal alıb. Bu da Ermənistanda doyunca yeməməyin ciddi həddə çatdığını göstərir. Gürcüstan isə Azərbaycandan xeyli qabaqda 5-ci yerdədir və 5.8 bal yığıb. Bu da vəziyyətin təhlükəsiz həddinə yaxındır. Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, İran isə 5 baldan az yığıblar. Bu da onlarda doyunca yeməməklə bağlı vəziyyətin təhlükəsiz olduğunu bildirir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı məqalələri, araşdırmaları bizim saytımızın azadlıqradiosu.az saytının ayrıca bölümündə, Azadlıq Eko bölümündə, İqtisadiyyat bölümündə əldə eləyə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Bu da saytımızın yeni layihələrindəndir, İqtisadiyyat bölümü və hər gün yenilənir, orada siz günün iqtisadi xəbərlərini, valyuta məzənələrini izləyə bilərsiniz. Və sonda, Rusiyada təhlükəsizlik orqanları o qədər güclənib ki, artıq onlara Kremlin özü də tam nəzarət eləyə bilmir. Rusiyanın avtoritar rejimi axır 10 ildə FSB-ni məqsəd yönlü şəkildə gücləndirib, bu da həm də hökumətin mediaya müxalifətə nəzarət istəklərindən irəli gəlib. Əvvəlcə prezident Putin, sonra isə prezident Medvedev bu xətti yürüdüblər. Amma Rusiyada iki jurnalistin araşdırmalarının nəticələri olaraq ortaya çıxan kitabda deyilir ki, indi Kremlin özü də FSB-nin hakimiyyətinə tam nəzarət eləyə bilmir və FSB az qala idarə olunmaz bir quruma çevrilir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Vladimir Putinin zamanında yenidən dirçələn Federal Təhlükəsizlik Xidməti, FSB, hətta Kremlin özündən də çətin nəzarət oluna bilən bir quruma çevrilir. Bunu Rusiyanın araşdırmaçı jurnalistləri Andrey Saldatov və Irina Borogan bugünlər New Yorkda təqdim etdikləri yeni kitablarında iddia edirlər. 2012-ci ilin prezident seçkisində Rusiyanın indiki baş naziri Vladimir Putinin xüsusi qayğısı altında olan FSB-nin rolu nədən ibarət ola bilər sualına kitabın müəlliflərindən biri olan Andrey Saldatov bu cür cavab verir.
Во-первых, я хочу сказать, что для Дмитрия Медведева ФСБ играет очень важную.
Президент Медведев için ФСБ çox vacib rol oynayır. O Putin'in öz zamanında bu aparatdan necə faydalandığını göz ardı eləyə bilməz. Prezident ölkədə sabitlikdən çox məmnundur. Eyni zamanda da Medvedevin özünün təhlükəsizlik qüvvələrinin içində şəxsi təcrübəsi olmadığından FSB-yə o qədər də köklənmir. Medvedev bunun əvəzində eyni məqsədlərlə daha çox Daxili İşlər Nazirliyi ilə işləməyə meyllidir.
Настолько зациклен на именно ФСБ, он вполне свободно использует для тех же целей в настоящее время Министерство внутренних дел.
Yaddan çıxarmaq olmaz ki, onun ilk sərəncamlarından biri ekstremizmlə mübarizədə Daxili İşlər Nazirliyinə müəyyən sərhəd xidməti səlahiyyətlərinin də verilməsi ilə bağlıdır. Rusiyada ekstremizm deyəndə daha çox siyasi hakimiyyətə mümkün təhlükə yaradan ictimai narazı qruplar göz önünə gəlir. Ona görə məncə FSB, Medvedev və ya Putin seçkidə istifadə etdikləri əsas vasitə olmayacaq. Kitabda da qeyd eləmişik, artıq FSB hətta Kremlin özünün çətin nəzarət edə biləcəyi bir quruma çevrilir.
Yeni əzəmət, Rusiya təhlükəsizlik qüvvələrinin dirçəlməsi və KGB-nin mirasının saxlanması adlı kitabda müəlliflər iddia edirlər ki, keçmiş KGB-dən balaca olsa da FSB Sovet təhlükəsizlik sistemindən daha güclüdür və getdikcə cilovlanması mümkün olmayan bir quruma çevrilir. FSB-ni KGB ilə müqayisə edən müəlliflər yazırlar ki, keçmiş KGB-nin hər bir təşkilatında partiyanın da qurumları var idi. Zabitlər partiyadan çıxarılmalarından çox qorxurdular. 1959-cu ildə qəbul edilmiş qaydalara görə, KGB-nin daxilindəki partiya şəbəkəsi bu qurumun bütün çatışmazlıqları haqqında partiyanın yuxarı qurumlarına məlumat verməyə borçlu idi. İndi isə belə nəzarət sistemi yoxdur. Onların iddialarına görə FSB də Rusiyadakı başqa dövlət qurumları kimi korrupsiyalaşmış bir təşkilatdır. Çünki onun biznes qurumları əleyhinə cinayət işi araşdırmaq hüququ var. Bu araşdırmalardan da öz məqsədləri üçün müəyyən materiallar əldə eləmək üçün istifadə edirlər. FSB-nin keçmiş zabitləri çox vaxt böyük şirkətlərdə müxtəlif məsul vəzifələrə təyin olunurlar. Onlar məsələn Qazprom-un xaricdəki ofislərinə rəhbər təyin olunanda çox yaxşı kompensasiya alırlar. Onlar FSB zabitinin rəhbərlik elədiyindən daha çox sayda işçilərə rəhbərlik eləyirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.